Rubrica Lumea pe scurt în continuare, doamna Julia Gillard, fost prim-ministru a Australiei, vorbea despre dreptul de a pleca. Ei nu i-a fost frică să ia o poziție clară, probabil cu riscul vieții sale. Musulmanii care doresc să trăiască sub legea islamică Sharia au fost sfătuiți să părăsească Australia. Guvernul a vizat radicalii pentru a contracara potențialele atacuri teroriste. În plus, prim-ministrul Gillard i-a înfuriat pe unii musulmani australieni, spunând că a sprijinit agențiile de informații care monitorizează moscheile prezente pe solul Australiei. Din discursul istoric al doamnei Gillard, ea spune: imigranții trebuie să se adapteze. Am obosit ca această națiune să-și facă atâtea griji dacă nu cumva ofensează unele persoane venite aici recent sau ofensează cultura lor. Cultura noastră australiană s-a dezvoltat timp de peste două secole, după atâtea zbateri, încercări și victorii ale milioanelor de bărbați și femei care au căutat libertatea. Vorbim limba engleză, nu spaniolă, libaneză, arabă, chineză, japoneză, rusă sau altă limbă. Deci dacă doriți să faceți parte din societatea noastră, învățați limba noastră. Apoi, cei mai mulți australieni cred în Dumnezeu. Nu este vorba despre dreapta creștină sau presiuni politice. Este o realitate faptul că această națiune a fost fondată de bărbați creștini și femei cu principii creștine. Este cu siguranță adecvat de a afișa această realitate pe pereții școlilor noastre. Dumnezeul nostru vă deranjează? Dacă da, vă sugerez să luați în considerare o altă parte a lumii pentru a trăi acolo, pentru că Dumnezeu este parte a culturii australiene. Acceptăm convingerile voastre fără întrebări. Tot ce vă cerem este să respectați convingerile noastre, să trăiți în pace și în armonie cu noi. Aceasta este țara noastră, pământul nostru și stilul nostru de viață, de care vă oferim posibilitatea de a vă bucura. Dar din momentul în care începeți să vă plângeți, să gemeți și să bombăniți despre steagul nostru, despre angajamentul nostru, despre convingerile noastre creștine sau stilul nostru de viață, vă încurajez să profitați de o altă mare libertate australiană, și anume de dreptul de a pleca. Dacă nu sunteți fericiți aici, ei bine, plecați! Noi nu v-am forțat să veniți. Ați venit de bunăvoie, atunci acceptați țara care v-a acceptat așa cum sunteți. Mai spunea Julia Gillard, fostă prim-ministru a Australiei între anii 2010-2013. Gigantul farmaceutic Johnson & Johnson știa de zeci de ani de existența azbestului în pudra sa pentru copii. Azbestul este un mineral periculos pentru sănătatea omului, care poate provoca mai multe boli, printre care și numeroase forme de cancer, arată o investigație a agenției Reuters, citată de adevărul.ro. Cele mai multe acuzații au fost făcute de femei care susțin că s-au îmbolnăvit de cancer ovarian în urma utilizării pudrei de talc a companiei drept antiperspirant sau deodorant. Avocații reclamanților, care caută un câștig material personal, distorsionează documentele și creează în mod intenționat confuzie în sala de judecată și în presă, a scris Ernie Knevitz, vicepreședinte Johnson & Johnson a relațiilor cu presa, care a răspuns la investigația Reuters, mai notează adevărul.ro. România se află pe primul loc la numărul de accidente rutiere soldate cu morți în Uniunea Europeană, potrivit unei statistici realizate de Organizația Mondială a Sănătății. Cele mai periculoase drumuri din Europa sunt în Rusia, iar cele mai sigure în Norvegia și Elveția, scrie site-ul g4media.ro. România stă cel mai prost în Uniunea Europeană la acest capitol, cu o medie de 10,3 morți în accidente rutiere la 100.000 de locuitori, pe când în Norvegia, cât și Elveția, media este de 2,7 morți la 100.000 de locuitori. Cauzele principale care stau în spatele diferențelor statistice dintre Europa de Est și Europa de Vest și Nord sunt încălcarea regulilor de circulație și infrastructura mai proastă în Est. În comparație cu celelalte continente, Europa este cea mai sigură regiune din punctul de vedere al circulației pe șosele. Media mondială a accidentelor mortale este de 18,2 la 100.000 de locuitori, pe când Europa are o medie de 9,2, iar Africa 26,6. Accidentele rutiere sunt a opta cauza decesului la nivel mondial pentru toate vârstele, scrie Euronews, citat de g4media.ro. Mihai Neamțu, în cartea Fenomenul Trump și America Profundă, scrie: încurajată de politica demografică a miliardarului George Soros, fostul candidat la prezidențiale Hillary Clinton a vorbit despre amnistierea rezidenților ilegali din Statele Unite, nesocotind diferența constituțională între cetățeanul american și cetățeanul străin care, prin trecerea frauduloasă a frontierei sau prin minciună, și-a extins șederea în Statele Unite. Candidatul Partidului Democrat a luat sistematic partea celor care periclitează nu doar locul de muncă al unor familii obișnuite de americani, ci și siguranța celor lipsiți de apărare. Dimpotrivă, Donald Trump a spus că, în absența unor granițe, o țară nu mai este demnă de acest nume. Mesajul lui Trump s-a dovedit câștigător. Scriitoarea Gisele Lippmann, alias Batieor, într-un interviu acordat publicației L'Informal și preluat de site-ul Dreoz.info, publicat de revista Lumea, scrie: politica anti-israeliană a comunității europene, decisă în 1973, a fost reafirmată de Comisia Europeană în timpul reuniunii sale cu OEP în declarația de la Veneția din 1980. Prin această măsură, Comisia Europeană dorea să restabilească relațiile economice fructuoase cu țările arabe, care avuseseră de suferit după pacea israeliano-egipteană, pe care Europa nu a putut să o împiedice. Negarea drepturilor istorice ale israelienilor în propria lor țară și ștergerea memoriei lor religioase și culturale, confirmând în schimb versiunea interpretărilor islamice ale istoriei biblice. Coranul declara că toate personajele biblice evreiești, bineînțeles și Isus, au fost musulmani. Suprimarea de către Europa a istoriei și memoriei poporului evreu o șterge de asemenea pe cea a creștinismului, pentru că atunci și creștinismul este înrădăcinat în iudaism. Și dacă iudaismul este o aberație și o falsificare a islamului, atunci și creștinismul se află în aceeași situație, conform acestei ipoteze. Statele europene, în principal cele creștine, acceptă să-și islamizeze rădăcinile teologiei și ale identităților religioase din ură față de Israel, spune Gisele Lippmann. În cursul ultimilor ani am văzut din ce în ce mai mult dezvoltându-se discursul că islamul a contribuit foarte mult la ascensiunea Europei. În același timp, în introducerea Constituției Europene nu există nicio referire la rădăcinile iudeo-creștine ale Europei. Actualul papă, de exemplu, nu pierde nicio ocazie să spună că islamul este o religie a păcii și că dacă există musulmani violenți, sunt de asemenea și creștini violenți, mai scrie revista Lumea. Și la final, despre vulturi. Este uimitor cum atunci când ajunge la bătrânețe, vulturul face un lucru uimitor și avem ce învăța de la el. În Psalmul 103, versetul 5 scrie: El îți satură de bunătăți bătrânețea, Dumnezeu îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Am crescut de mici cu frumoasele povești în care protagoniștii căutau un izvor al tinereții fără bătrânețe, al vieții fără de moarte și de fiecare dată rămâneam cu ideea tristă că un așa izvor nu există și că apa aceea este una de poveste, o utopie, ceva ce oamenii și-ar fi dorit să întâlnească și de acolo închipuirea respectivă. Vulturul este o pasăre specială tocmai pentru că pare să fi întâlnit acea apă a renașterii, acel izvor ce îi dă șansa unei vieți noi. Poate atinge vârsta de 70 de ani, dar ca să ajungă la acest punct, vulturul trebuie să ia o decizie grea. Pe la 40 de ani, vârsta bătrâneții lui, unghiile lungi și flexibile nu mai sunt capabile să-i care prada. Ciocul lung și ascuțit îi se înconvoie. Aripile grele și îmbătrânite de ani și de grosimea penelor îl înfrânează și îi nădușesc mușchii pieptului, făcându-i astfel zborul dificil. Atunci vulturul are doar două opțiuni, să moară sau să treacă printr-un proces dureros de transformare timp de 150 de zile. Procesul acesta îi cere vulturului să zboare pe un vârf de munte și să petreacă acolo câteva luni. În noul cuib, el își lovește continuu ciocul încovoiat de o stâncă până când ciocul se rupe. Așteaptă o perioadă creșterea unui cioc nou cu care își smulge unghiile. După ce noile unghii apar, începe să-și smulgă penele îmbătrânite. După cele 5 luni de durere, vulturul își reia faimosul zbor pentru care a fost creat și pentru care mai trăiește încă 30 de ani. De câte ori am privit suferința ca pe ceva înălțător, se întreabă autorul acestui articol, autor necunoscut de mine, pe care l-am primit pe internet. Deși doare, schimbarea este necesară și schimbarea presupune șlefuire, iar șlefuirea este chinuitoare. Povestea vulturului este un exemplu foarte bun al durerii care transformă. El are de ales între a muri sau a întineri. E mai simplu să supraviețuiești și târându-te, făcând lucruri obișnuite, decât lăsându-te modelat și întinerit. Metafora aceasta, cântată de regele David în Psalmi, ilustrează frumos un adevăr de care fugim de cele mai multe ori. Nu este destul să spui că îți vezi greșeala, pentru că și de acolo există opțiunea morții. Secretul este procesul schimbării, procesul eliberării de greșeli din trecut, de obiceiuri care nu ne mai lasă să zburăm în înalt, de amintiri care ne îngreunează calea. Dumnezeu ne promite frumos o tinerețe nouă, o tinerețe a sufletului și, mai frumos decât atât, făgăduința că, deși într-un timp greu pentru noi, vom trăi bătrânețea fizică, va avea grijă să ne umple de bunătăți. Ne rămân aceleași opțiuni pe care le are vulturul: să murim sau să întinerim. Să murim poate părea simplu, să întinerim presupune durere. Să murim nu ni se cere niciun efort, să întinerim avem de îndurat schimbarea. Să murim e nefericită letargie, să întinerim este efort în fază incipientă, libertatea sufletului și bucuria vieții ca urmare și mai ales o șansă nouă. Drept urmare, concluzia, nu renunța, fi tare. Și cu această concluzie se încheie și rubrica Lumea pe scurt de astăzi.